кагарман кеч угарман, сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Башкы прокуратура армияда зордук зомбулук фактыларына байланыштуу 2 аскер кызматкери кармалганын билдирди.
Чокшо кеткен бала антип оорубайт да. Балам урган болуп атат, бирок алар эч мойнуна албай атат, эч доказательство жок болуп атат. Күлө түштөгөн балдарды бүт көрсөтүп берди.
Баткенде кыргыз-тажик чек арасынын 90 чакырымына зым тартылды. Ушу тапта зым тартуу Ворух анклавынын айланасына жетип калды. Украинадагы согушка азгырылып барып, ал жактан сөөгү келген кыргызстандыктардын саны улам өсүүдө.
Согуш туткундарынын штабында Украинадагы 700 чейин жетти деген маалымат айтылып жатат, бирок бул дагы аздык кылат саны.
Бул тууралуу алдыдагы жарым саатта кенен сөз кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Эфирде сиздер менен мен Канымгүл Элкеева учурашып жатам. Алгач жаңылыктар менен кесиптешим Эланора Бешимбек кызы тааныштырсын.
Рахмат, саламатсыз угарман. Орус армиясы 10 сентябрга караган түнү Украинанын 15 облусун жүздөгөн дрон ракеталар менен аткылады. Бул тууралуу Украин президенти Владимир Зеленский билдирди. Маалыматтарга караганда соңку соккуда Житомирде адам өмүрү кыйылды. Ал арада Украинага коңшу турган Польшада абадан коргоонуу күчтөрү тыштан кирип келген учкучсуз учуучу аппараттар жок кылынганын жарыялады. Билдирүүдө өлкөнүн аба мейкиндиги Орусиянын Украина аймагына жасаган аба соккулары учурунда дрон сымал объектилери менен бир нече жолу бузулганы айтылат. Польшанын аскерлери бул объектилерди жок кылуу үчүн курал колдонгон. Украинанын аймагына жасалган аба соккулары учурунда Польшанын аба мейкиндиги бузулганы тууралуу маалыматтар буга чейин дагы чыккан. Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Ляйен Газадагы согуштан улам Израиль менен соода алакасын жарым жартылай токтотуп, санкция киргизүү маселесинин сунуштарын билдирди. Бул тууралуу ал комиссиянын иши тууралуу баяндама жасап жатып айтты. Фон дер Ляйендин маалымдашынча, комиссия келерки айда палестиндерге донорлук кылуучулардын тобун түзөт. Топтун мүчөлөрүнүн айрымдары Газаны келечекте калыбына келтирүүгө катышат. Деген менен Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдүн арасында Израиль жана палестиндер маселеси боюнча пикир бир кылка эмес. Энергетика министрлиги Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Канат Абдрахмановдун Камбар ата 1Г сейсмологиялык жактан кооптуу аймакка курулуп жатканы тууралуу билдирүүсүнө жооп кайтарды. Анда аталган долбоордун техникалык экономикалык негиздемесинин алкагында консультант болгон Эйфре Швейцария ЛТД компаниясы бул багытта ар тараптан талдоо жүргүзүп баяндама даярдаган айтылат. Анда жалпысынан коопсуз деген корутунду чыгарылганы белгиленген. Канат Абдрахматов парламенттин тарматтык комитетинде бул долбоор сейсмикалык изилдөөлөрдөн өтпөй калганын айтып чыккан жана анын кесепети оор болушу ыктымалдыгын эскерткен.
Алдын ала сейсмикалык микрорайондоштуруу изилдөөлөрү өткөрүш керек болчу. Тилекке каршы андай изилдөөлөр өткөрүлгөн жок. Ушул ГЭСти кура баштасак, катуу жер титирөө болсо, мындай чоң ГЭС эгерде талкаланып калса, анда ылдый жакта турган ГЭС Камбар ата 2 кетет, андан ылдый турган бүт каскадтар кетет. Менин оюмча, сейсмолог катары оюмча, аябай кооптуу жерге курулган атат.
2023 жылдын башында Камбар ата 1Г Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстан биргелешип куруу чечимин кабыл алган. Анда чогуу ишкана түзүлүп, 34% Кыргызстанга калганы, калган 33% үлүшү Казакстан менен Өзбекстанга бөлүнөт деп чечилген. Мындан улам айрым депутаттар менен энергетиктер тынсыздануусун билдиришкен. ГЭСти куруу былтыр башталган жана биринчи агрегат 2028 жылы ишке берилет деп пландалган. Долбоорго жалпысынан 4 миллиард доллардан ашык акча кетет деп эсептелген. Дональд Трамп Европа өлкөлөрүнө Кытай менен Индияны Орусиянын энергетикалык ресурстарын сатып алууну кыскартууга же токтотууга көндүрүү үчүн бул өлкөлөрдөн ташылган товарларга жогорку импорттук бажы алымдарын киргизүүнү сунуштады. АКШнын президентинин айтымында Вашингтондагы ушундай эле тариф киргизет. Американын маалымат каражаттары жазгандай, мындай сунушун Трамп ушул тапта администрациясынын жогорку өкүлдөрү менен келечектеги санкцияларды талкуулап жаткан Европа биримдигинин делегациясы менен телефондон сүйлөшкөн учурда айтты. Трамп эки өлкөнүн импортуна 100% пошлина киргизүү мүмкүнчүлүгүн билдирген. The Financial Times басылмасынын ак үйдөгү булагы президент мындай кадам Кытай мунай сатып алуудан баш тартканга чейин кармалып турушу керек деп эсептейт. Август айында Трамп дейли орус мунайын сатып алууну кыскартуудан баш тартканы үчүн индиялык товарларга импорттук алымдарды 2 эсе кыскартып 50% чейин түшүргөн. Учурда Кытай товарларынын көбүнө 30% салык төлөнөт. Кыргызстандын 14,5 миңден ашык жараны гана Орусияда жүрүү үчүн укуктук макамын мыйзамдаштырып кара тизмеден чыкты. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк билдирди.
Большинство из них проживают в Московском регионе.
Анын ырасташынча кара тизмеден чыккандардын 8 миңдейи Москва аймагында жашап келген. Ирина Волк чет элдик жана жарандыгы жок адамдардын Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негиздер аныкталып, укуктуу абалын жөнгө салууга берилген мөөнөт аяктагынын айтты. Кыргызстандын Орусиядагы башкы консулу Багыт Асаналиевдин азаттыкка билдиргенине караганда, кара тизмеге кирген кыргызстандыктардын жалпы саны 98 миңге чамалаган. Быйыл февралда Орусияда жаңы укуктук режим кирген. Ага ылайык, бул өлкөдө жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негизи жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгып кетүүгө тийиш. Жогорку кеңеш Жалал Абад шаарынын аталышын Манас кылып өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун карап, аны дароо 3 окууда кабыл алды. Мындан бир күн мурда парламенттин тармактык комитети дагы бул документти дароо 3 окууда жактырган. Жыйында мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин директору Кудайберген Базарбаев шаардын атын өзгөртүүгө жергиликтүү тургундардын сунушу негиз болгонун билдирди. Депутат Акылбек Түмөнбаев мыйзам долбоорго байланыштуу коомдук талкуу жетиштүү болбой калганын айтты. Жалал Абад шаардык кеңеши 3 сентябрда кезексиз сессияда калаанын аталышын Манас кылып өзгөртүүгө байланыштуу шаардын мэри Эрдисбек Ормоковдун сунушун колдогон. Ормоков азаттыкка курган маегинде атты алмаштырууга байланыштуу чыгымдар болжол менен 15 миллион сомго жакындап эсептелгенин билдирген. Мындан улам Жалал Абаддын атын өзгөртүүгө байланыштуу социалдык тармактарда талаш талкуу чыккан.
Рахмат Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды азаттыктын сайтынан таба аласыздар кененирээк. Эми макала баяндарга орун беребиз. Башкы прокуратура армиядагы зордук зомбулук фактыларына байланыштуу 2 аскер кызматкери кармалганын билдирди. Ушул айдын башында социалдык тармактарда Базар Коргон районунда жоокердин сабалганы тартылган видео тараган эле аскер жетекчилери кыргыз армиясында чоң сыноо өңдүү, уставка жат мамилелер тыйылды дегени менен армияда жүрүп күмөндүү жагдайда мерт болгон, майып болуп калган жоокерлер маал-маал менен катталып жатат. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Ушул айдын башында социалдык тармактарда аскер бөлүктөрүнүн биринде бир жоокерди форма чен адам сабап жатканы тартылган видео тараган. Окуя 3 сентябрга караган түнү Базар Коргон районундагы жаза аткаруу кызматынын 5 кайтаруу батальонунда орун алганы белгилүү болгон. Акыйкатчы институтунун бөлүм башчысы Чыңгыз Дооронбековдун маалымдашынча, мекеменин облустагы өкүлү бул аскер бөлүккө барган, анда батальондун кароол башчысынын жардамчысы катардагы жоокерге кол көтөргөнү аныкталган.
Ефрейтор ошол күнү күзөттө турган жоокер менен баягы ортосунда баягы мамиле болгон да. Ушундай аскер кызматкерин баягы айттым да, башка аскер ефрейтор Масаловдун түнчү ичинде аскер бөлүккө 2 жолу келген. Тилекке каршы ошол жерден баягы окуя болуп урттук мылкага алган да.
Башкы прокуратура жоокерди сабады деген шек менен 5 батальондун ефрейтери камалганын билдирди. Башкы көзөмөлдөөчү орган армиядагы зомбулукка байланыштуу дагы бир аскер кызматкери кармалганын кабарлады. Ага ылайык аскер прокуратурасы чек ара кызматынын аскер бөлүгүндө катардагы жоокерлерге карата зомбулук жана кыйноо фактысына байланыштуу кылмыш ишин козгоп, шектүү катары бөлүмчө командири прапорщик кармалганын маалымдады. Ошол эле маалда бул окуя качан болгонун тактаган жок. Жазаларды аткаруу кызматы менен чек ара кызматы соңку окуяларга байланыштуу комментарий бере элек. Жаза аткаруу кызматына караштуу аскер бөлүктөрүндө соңку айларда бир катар чуулгандуу окуялар катталды. Июль айында президент Садыр Жапаров мындан улам кызматтын башчысы Чыңгыз Кожошевко сөгүш берген. Жалал Абаддагы Сузак районунун тургуну Багыт Базарбаев былтыр күзүндө армияга чакырылгандан көп өтпөй эле ооруп калган. Анан апасы эми Гүлсүн Сапарова баласы орток мокуга кабылганын, бирок иликтенип териштирүү жүрбөй жатканын айтып келет. Ошондон бери баласы бир канча жолу экспертизадан өткөн. Аскер башчылары баласы армияга чакырылганга чейин гана оорукчан болгон дегендей негиздерди келтиришкен.
Бала мен ошентип урган деп атат да, биздагы сен урбаса шопсо кеткен бала антип оорубайт да. Балам урган болуп атат, бирок алар эч мойнуна албай атат, эч доказательство жок болуп атат. Эки баланы кеч экспертиза кылдырып, ал иштеген ошол жерде иштеген балдарды бүт көрсөтүп берди. Турган балдарды депутаттары билет, Элмира Турабалдиевага кайрылган баардыгы эле баягы көтөрүп чыкты дагы, ошол бойдон калып кетти да. Эми күнөөнү баягы бала өзү оорукчан деп карап атат да. Ошентип атса өзү оорукчан келген деп. Оорукчан болсо эмне үчүн Сузактан өткөрөт, анда Узак жооп берсин десе, бул жактан так таза кеткен экен деп кагаздары таза чыгып атат. Бала таза кеткен экен го деш.
Акыйкатчы институтунун маалыматына караганда быйыл 8 айда коргоо министрлигинин аскер госпиталине жалпысынан 780 ашык адам кайрылган, анын 114 катардагы жоокерлер болгон. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун мурдагы башчысы укук коргоочу Бакыт Рыспаевдин пикиринде армиядагы көйгөйлөр ачык айтылып, чара көрүлмөйүнчө мындай учурлар токтобойт.
жабык жайларда, жарым жартылай жабык жайларда, ошол эле аскер бөлүктөрдө тилекке каршы бизде көнүп алганбыз. Баягы ооруну жашырганга. Бизде баары жакшы деп, мамлекеттин жетекчисине бизде баары жакшы, баары сонун деп жайкатканга көнүп алдык да. Мына эми ооруну жашырса өлүмгө аскере дейт.
Ушул айдын башында Акыйкатчы институту өлкөдөгү 25 аскер комиссариатына мониторинг жүргүзүп, бир катар олуттуу кемчиликтер аныкталганын жарыялаган жана буга байланыштуу тийиштүү чаралар көрүлүшү керектигин билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Баткенде кыргыз-тажик чек арасынын 90 чакырымы зым тартылды. Ушу тапта чек ара тилкесиндеги калктуу конуштарга жакын өткөн чек ара сызыгы тосулуп жатат. Аймактагы кабарчыбыз билдиргендей, чек арага зым тартуу Воорук анклавынын айланасына жетип калды. Узак жылдар талаштуу болуп, чыңалууларды жаратып, куралдуу жаңжалдарга себеп болгон чек ара маселеси соңку 3 жыл ичинде такталып, чек ара зым тартуу иштери быйыл апрелде башталды. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров чек арадагы тосмо орнотулуп жаткан аймакта болуп кайткан.
Баткендеги Көкташ айылынын 90 жаштагы тургуну Абдырайым Мажиетов башка айылдаштары сыяктуу эле бүгүн маңдайы жарыла кубанып турганын жашырбады. Чек ара сызыгы анын короосунун четинен өтүп жатат. Кыргыз-тажик чек арасындагы буга чейинки жаңжалдардын чордону болуп келген айылга чек ара зымдары менен кошо тынчтык, бейпилдик кошо келгендей болду дейт көкташтыктар.
Мана балдар келип анын чачып берди.
Мурда кандай эле жашоо?
Мурда эми коркунуч турат эле да. Азырынча жакшы болду да я. Бемала жабыктап турабыз да. Аксакал.
Абдырайым Аксакалдын үй жайынын өзүнчө чек арага байланышкан таржымалы бар. 2020 жылдын май айындагы чек ара чырында бул үй толук өрттөлүп, үйдүн кичи уулун Тажикстандын өтүнүчү менен Орусиядан кармап, кийин кыргыз бийлигинин кийгилишүүсү менен бошотулдум дейт Көкташ айылынын тургуну Эсенбай Мажитов.
Бул тосулганга чейин жада кыйынчылыктар көп болуп келди. Өзүңүздөр билгендей 2019 уруш тополоң ошол жылдары мен үйүм өрттөгөндөр тополоң жылдары. Коркуп жашайт дедиң да, мынака бала чака өтүп кетсе дагы аларга бир проблема болот. Жумалкалы өтүп кетсе алар алып кирип кетет деп мындай коркуп жашайт дедиң да. Ошо азыр жакшы мына зым тартылып калып, Кудайга шүгүр жакшы тынч, жакшы жашоо ушу өз мурдагыдай эле болуп калды да. Өзү аракет кылып ушу зым торту тартып, мына чек арабызды тосуп неме кылбайбыз, разыбыз биз. Жакшы рахмат ошол кишилерге. Азыр коопсуз жашап атабыз да. Түнүгө эм жатсаң да ылкак бой тынч уктайсың. А мурда жатсаң уйкуң келет эле да, кандай болот экен, дагы бүгүн кеч кандай уктап таң атарат экенбиз деп коркуп жашоо ошондой эле да. А жакшы.
Фергана өрөөнүнө бөлө жайгашкан үч өлкө Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан ортосундагы чек ара сызыгы узак жылдар такталбай келди. Анын ичинде акыркы 10 жылдыкта кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал улам курчу болуп, 2021 жылдын апрелдин соңунда 2022 жылы сентябрда куралдуу жаңжалга чейин жеткен. Ушундан кийин эки өлкөнүн жетекчилери ортак пикир таап, соңку 3 жылда чек ара тактоону аягына чыгарып, мамилелерин кыйла жолго салууга жетишти. Чек арага зым тартуу Көкташтан өтүп, Аксайга жетип калды дейт. Тосмолоо иштерин жүргүзүп жаткан чек ара кызматынын өкүлү Уланбек Рустамов.
Азыркы учурда ушундай эле жумуштар Лейлек районунда дагы жүрүп атат. Баткен районунда. Бүгүнкү күндө 90 километр, 90 миң метрди чамалап калды азыркы учурда. Камсыздоо тарабынан айтып кетсем, материалдык, инженерлик материалдык каражаттар, ошондой эле күч түзүмдөр менен, күчтөр менен, аскердик техникалар менен, атайын техникалар менен баардыгы камсыздалган. Азыркы учурда үзүлүккө учураган жагдайлар катталган жок, баардыгы план негизинде жумуштар аткарылууда. Жергиликтүү бийлик тарабынан дагы жардамдар көрсөтүлүүдө. Ошол эле райондун акимден, областтын губернатор тараптан, айыл өкмөттөр тарабынан элдерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, баардыгы биргеликте жумуш аткарылабыз. Азыркы учурда Вааруктун айланасында инженерлик жабдуу иштери жүрүп атат Аксайда.
Суу, жер, жол талаш маселелеринен улам бири бирине жакын жайгашкан айылдар ортосунда тынымсыз пикир келишпестиктер жаралып, Баткендеги чек ара конуштарда дайыма кооптонуу сезими күч эле. Чек ара такталганы чыңалуу басаңдап, Зым тартылгандан кийин баар ыраттуу болуп калчыдай дейт Көкташтык Эсенбай Мажиетов.
Барган жериңде мындай үйгө шашып турат экен да, ылкак болуп, эмне болуп атат экен, кандай болуп атат экен деп, чончолук жакшы болуп калды деп өзүбүз сүйүнүп турабыз. Бир мен эмес, мына жалпы эл сүйүнүп турат. Мына тополоңдон уже тынчыдык, жакшы жашоо, эми мындан бери жакшы жашоо болот деген бардык сүйүнүп турат да элдер.
2025 жылдын март айында чек араны толук такталган макулдашууга кол коюлган. Ушул жылы 29 апрелде Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан чектешкен жерден тагыраагы Баткен районунун төрткүл айыл аймагынын кошмоло жерлигинде Кыргыз-Тажик чек арасына зым тартуу иштери башталган. Биринчи этапта 420 чакырым аралыкта Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасына зым тартылат. Аймактагы элдин көп жылдар зар какшап, бийликтен талап кылып да, суранып да келген көйгөйү ушинтип ишке ашууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев жергиликтүү медиага курган маегинде инвестициялык климат начарлап баратканын жагдайды оңдоо үчүн жергиликтүү банктардын каржылоо системасын даярдоо иши башталганын билдирди. Мындан бир күн мурун Жогорку Кеңештеги айрым депутаттар мамлекет тарабынан ишкерлерге жасалып жаткан басымдар менен менчик укугунун тепселенип жатканын айтып чыгышкан эле. Кубатбек Айбашев кененирээк баяндайт.
Парламенттин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында депутат Эльвира Сурабалдиева улуттук коопсуздук комитети атамекендик ишкерлерге олуттуу басымдарды жасап жатканын, ал өз кезегинде өлкөдөгү инвестициялык климатка жагымсыз таасир кыларын айтты.
Эмнеге бүгүнкү күндө Кыргызстанга инвесторлор келбейт? Мына повесткада деген крипто майнинг мыйзамдар эмнеге келип атат? Инвесторлор жок. Ишкерлерди куструп атып, коркутуп атып, желкесинен алып атып, мына ушуга жеттик. Анан ушул мыйзам эмнеге керек? Сиздер эгер сыртка чыкканда инвестиция жөнүндө сөз кылганда алар сурайт: гарантия частной собственности есть или нет? Когда гарантия частной собственности есть, к вам снаружи придут инвесторы. Ошону өкмөт так жооп бергенге үйрөнүңүздөр. УКМКдан да мен ойлойм, биякта камчы кыдыршаш менен президентке жетпеген көп иштер бар. Аны корккон эл сыртка чыгарбайт, интервью бербейт, ачыкка чыкпайт, унчукпай эле берген долясын берип туруп куткарылып чыгып кетип атышат. Самый главный инвестор в Кыргызстане — это кто? Это отечественный предприниматель.
Демилгечилер менчиктештирилген объекттерди сатып алган ак ниет ишкерлер мыйзамдан жабыр тартпай турганына ишендирүүдө. Муну менен катар мыйзамдын таасири мектеп, оорукана, бала бакча өңдүү, социалдык объектилерге жайылтылбайт. Сурабалдиева менчиктештирүү мыйзамдарын орунсуз аткарган аткаминерлерге карата эч кандай чара көрүлбөй келатканын белгиледи. Кезинде кызмат абалынан кыянат пайдаланып же коррупциялык жолдор менен мамлекеттик мүлктөрдү ээлеп алган алар азырга чейин жыргап жүрүшкөнүн айтты. Экономикалык серепчилер экономиканын өнүгүүсүн туруктуу кармоо үчүн геосаясий тобокелдиктерди азайтуу жана бизнес климатты жакшыртуу зарылдыгын белгилешүүдө. Статистикалык маалыматтарга таянсак, Кыргызстанга 2024 жылы 6.9 миллиард доллар инвестиция келген. Бул көрсөткүч 10 жыл мурдагы көлөмгө караганда 23% көп, бирок 2022 жылдагы рекорддук суммадан ошондой эле 23% аз. Инвестиция негизинен иштетүү өнөр жайына, токен өндүрүшүнө, соода сатыкка жана финансылык ортомчулук тармагына салынууда. Инвестиция тартууда Кыргызстандын салттуу өнөктөштөрү болуп Орусия, Казакстан, Кытай, Түркия жана Өзбекстан сыяктуу өлкөлөр саналат. Мурда олуттуу инвестиция жумшап келген Улуу Британия, Америка Кошмо Штаттары жана Нидерландыдан келген инвестициянын агымы бир кыйла азайган. Өкмөт дагы өлкөгө келген чет элдик түз инвестициянын агымы кескин азайып кеткенин моюндап жатат. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев жергиликтүү медиага курган маегинде инвестициялык климат начарлап баратканын, жагдайды оңдоо үчүн жергиликтүү банктардын каржылоо системасын даярдоо иши башталганын билдирди.
Мы видим, что темпы.
Биз инвестиция тартуунун темпи басаңдап кеткенин көрүп атабыз. Эгерде былтыр жалпы суммасы 900 миллион доллар турган 120 компания ачкан болсок, быйыл бул көрсөткүч 126 ишкана болууда. Бирок инвестициянын көлөмү 450 миллион долларга эле жетти. Башкача айтканда, 2 эсеге азайды. Портфелдин сапаты да начарлап барат. Ошондуктан жакында президенттин жер жерлердеги ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн катышуусунда жыйын өткөрүп, финансылык мекемелерибизди даярдоо жана портфелибизди жакшыртуу маселесин талкууладык. Министрлер кабинети орто жана кичи бизнести колдоо чечимин чыгарды. Экономика жана финанс министрликтерине кичи жана орто бизнеске дем берүү стратегиясын иштеп чыгуу, өзүбүздүн финансылык мекемелерибиз аркылуу аларды жеткиликтүү насиялар менен камсыздоо тапшырмасы берилди. Бул программа учурда иштелип жатат. Анын негизги өңүтү коммерциялык банктардын насиялары ишкерлерге жеткиликтүү болушу үчүн пайыздык чендерин каржылоону көздөйт.
Башкы прокуратура ишкерлердин укуктарынын сакталышын көзөмөлдөө багытында жандуу иштер жүрүп жатканын билдирип келет. Көзөмөл органы ишкердик субъекттерди текшерүүлөрдү каттоо жана бизнести коргоо мобилдик тиркемелерин иштеп чыккан. Бирок соңку кездери кызуу ураан менен жүрүп жаткан менчиктештирилген мүлктөрдү мамлекетке кайтарып алуу иштериндеги мыйзамдуулуктун сакталышы тууралуу кандайдыр бир талдоосун жарыялай элек. Башкы прокуратуранын ишкерлердин укуктарынын сакталышын көзөмөлдөө башкармалыгынын улук прокурору Улан Жумаделов менчик мүлкүн тартып алуу боюнча ишкерлер тарабынан арыздар каттала электигин билдирди.
Мүлкүн тарттырып алуу тигүү деген ал деген кылмыш иштин алкагында каралышы мүмкүн. Андай проверкалар бизде регистрация кылынбайт, эгерде кылмыш иштин алкагында жүргүзүлгөн текшерүүлөр. Эгерде тергөө убагында ошо тергөөчүлөр тарабынан ошо мүлкүн алынды анан тигүү деп эметилсе, аны башкы прокуратурада башка ошо тергөөнү көзөмөлдөө башкармалыгы бар, ошолор карашат да. Бизге ар дайым мүлкүн тартып алды тигүү деп андай пока андай арыз деле жок.
2022 жылы башкы прокуратуранын алдында ишкерлер менен инвесторлордун укуктарын коргоо боюнча консультативдик кеңеш түзүлгөн. Кеңештин ишкер ассоциациялар менен биргелешкен жыйыны бир эки жолу өткөндөн кийин белгисиз себептер менен токтоп калган болчу. Быйыл август айында анын ишмердиги кайра жанданганы кабарланды. Ал айынчада ишкерлер менен инвесторлорго жагымдуу шарттарды түзүү жана мамлекет тарабынан жасалып жаткан тоскоолдуктарды жоюу маселелери талкууланат. Ал эми Кыргызстандагы ишкерлердин укуктарын коргоо боюнча иш алып барган бизнес омбудсмен институту 2023 жылы донордук каржылоонун токтотулгандыгына байланыштуу ишин токтоткон. Бирок уюмдун ишин кайра жандандыруу аракеттери токтой элек. Бир кездери бизнес омбудсмендин орун басарынын милдетин аткарып келген Нурланбек Мусуралиев ишкерлер мыйзам бузуулар боюнча дагы деле кайрылып келатканын айтат.
Европа реконструкциялоо өнүгүү банк тарабынан каржы болгон да биздики. Андан кийин согуш башталганда токтотуп койгон. Азыр эми тиги донорлордун бүт баары жок, азыр бүтөлөрлүк уюмдар бүт баары кыскартып атат. Азыр эми мыйзамдуу болбоп иштеп чыктык, предпринимательский кодекс дегендейчи. Ошол жакта киргизип койду, эми буюрса билбейм, депутаттар кандай чечет, мамлекеттик бюджеттен каржыланат деп ошондой кеп кылбачу. Ишкерлер айтат го силерге, бирок бизге дагы эле мына фейсбуктан таап мени чалып атат. Кээ бирлерде колдон келишинче консультация берип атам, бирок терең юридикалык экспертиза кыла албайм да жалгызчы.
А ишкерлер көбүнчө эмне боюнча кайрылып атат эми?
Эми көп эле маселе туура эмес салынган салыктар, мисалы ошол эле мамлекеттик органдар кызмат же бир товарларды берип акчага сала албайт, алабыз деп текшерүүлөр да мыйзамсыз депчи. Биринчи экинчи жылда көбүрөөк болчу, азыр азыраак эмет болду да, эми көрүп атат да бүт баары эле иштеп атканыбыздычы.
Президент Садыр Жапаровдун айтымында коррупцияга каршы күрөштүн алкагында өлкө казынасына 200 миллиард сомдон ашык акча, 1100 көп кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк мамлекеттин карамагына өткөн. Мындай маалыматты ал 31 майда Бишкекте Улуттук Коопсуздук комитетинин борбордук аппаратынын жаңы имаратынын ачылышында айтты. Андан бери да атайын кызмат менен укук коргоо органдары тарабынан мамлекетке кайтарылып жаткан мүлктөр тууралуу кабарлар уланып келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг.
Украинадагы согушка азгырылып барып, ал жактан сөөгү келген кыргызстандыктардын саны улам өсүүдө. Орусиянын тарабында согушуп каза болгон кезектеги кыргызстандык жигиттин жакындары маркумдун сөөгүн алып келүү айласын издеп жатат. Буга чейин Украинанын жашагым келет деп аталган долбоору штабта 360 ашык кыргызстандык Украинадагы согушта катышып жүргөнүн жазган эле. Ушул темаларга Замира Кожобаева кайрылат.
Мен ошол везвести дегенде эле укканда барышым керек экенине да, клендеби же эмеси экен деп бир айдан бери эзилип жүрөм мен аны.
Бул Якутияда иштеп жүргөн уулу Украинадагы согушка барып, ал жактан аут болгонун айтып ыйлаган эне. Ал баласынын сөөгүн мекенине алып келе албай жатканын айтып азаттыкка кайрылган. Ысмын ачык айтууну каалабаган эненин сөзүнө караганда, 33 жаштагы уулу май айында эле Орусиянын жарандыгын алган. Көп өтпөй эле Украинадагы согушка кеткен. Уулунун согушка кеткенин энеси кеч билген.
Балам гражданствону алгандан кийин 5 күндөн кийин эле согушка кирип кетти. Ошо табан бул гражданин Кыргызстана. Майда контракт коюлуптур, июндун 11-инде өлүптүр. 10 күнгө чейин безвести пропавший болуп кирберди. Бизге безвести деп кагаз берип койду. Анан 10 күн мурда 11-июлда өлгөн деп кишене берилишти.
Согушта каза болгон маркумдун энесинин айтымында Орусиянын коргоо министрлиги алгач баласын дайынсыз жоголгону тууралуу маалымдаган. Бирок көп өтпөй уулу 11-июн күнү Донбасстагы согушта аскердик милдетин өтөп жатып көз жумганын кабарлаган кара кагаз жиберген.
Мен ошол элвести дегенде эле укканда барышым керек экенине да. Клендеби, жемедеби экен деп бир айдан бери эзилип жүрөм мен аны. Магачы шөөк эртерээк келип, эртерээк мусулманча эртерээк жаназа окутуп, кепинде алсам жеңил болот эле да. Мен чачырап кеттим. Төгүн өмүр бою таппай калып, көмүлбөй калабы деп аткам да.
Орусия Украинага кол салгандан бери дал ушул каарманыбыз сыяктуу жакындары согушка кетип, каза болгон, дайыны чыкпай калган кыргызстандыктар ондоп саналат. Азаттык буга чейин Украинадагы согушта теги кыргызстандык кеминде 70 адам наут болгонун өз алдынча аныктаган. Алардын басымдуу бөлүгү кыргыз жарандары. Быйыл жазында Украинанын жашагым келет долбоору Орусия тарапта украиндерге каршы согушка катышкан деп 360 кыргызстандыктын аты жөнүн жарыялаган. Долбоордун маалыматына караганда алардын 38 каза болгон. Аталган долбоордун билдиришинче, ушул тапта Украинада согуш туткуну деп табылгандар арасында Борбор Азиядагы улуттардын 54 өкүлү бар. Алардын бири кыргыз, 21 казак, 18 тажик, 14 өзбек улутундагы экени айтылат. Арасында колунда орус паспортун алып жүргөндөрү да бар. Маселен, туткунга түшкөн 21 казакстандыктын 6 гана казак жараны, калганы орус жарандары. Журналист Адил Турдукулов жакында Украинага барып, ал жакта туткундар кармалган лагерди өз көзү менен көрүп, туткундардын айрымдары менен баарлашып келди.
Согуш туткундарынын штабында Украинадагы. Алардын айтуусу боюнча 700ге чейин жетти деген маалымат айтылып жатат, бирок бул дагы аздык кылат саны, анткени кыйыр жана түз маалыматтар боюнча алда канча көбүрөөк миң деп саналат экен. Ошол эле жанакы иликтөө департаменттин башчысы, башкарманын башчысы Бастыркин айтуусу боюнча 20 000ге жакын Борбор Азиялык мигранттар согушка жөнөтүлгөн. Азыр бул да сан андан да көбөйдү деген ойдомун. Ошондуктан бул биз үчүн абдан олуттуу көйгөй. Бирок биздин бийликтегилер, биздин гана эмес, Борбор Азия мамлекеттеринин бийликтерилери буга көз жазымында калтырып жатат деген ойдомун. Анан кийин ушул үчүнчү тараптын согушка барып жатканы бул биздин ошол эл аралык нормаларды сактабагандыктын белгиси. Экинчиден ошол Украина менен мамлекети менен дагы мамилесин бузууга жол ачат.
Орусиянын Украинадагы согушунда 70 ашуун кыргыз өлгөнү тууралуу маалымат каражаттарында социалдык тармактарда ачык эле айтылып келе жатса да, бул согушка азгырылган кыргызстандыктардын аягы тыйылбай жатканы эмнеден кабар берет? Кыргызстандык жарандардын Орусиянын жарандыгын жеңил жол менен алууну каалоосубу? Согушка катышкан үчүн убада кылынган ири суммадагы акчабы же башка жолдорбу?
Мыйзамдардын катаалдашынан улам, башаламан болушунан улам кыргыз жарандары өзлөрүнүн документтерин кантип мыйзамдаштырып жүрүү керек экендигин өзүлөр билбей калышты. Ошондуктан башаламандыктар келип, ошо Орто Азиядан барган мигранттарды кармай бергендиктен, ошондон тажап дагы ушул аскерий операцияга кетип, ошол жерден атуулду алып, анан мен калган жашоомду түздөйм деген дагы кишилер кетип атат. Экинчиси бул акча. Мурун иштеген иштерде азыркы операцияда берилгендей акчалар берилбей калды. Ошондуктан дагы ушундай операцияга барууга башын сайбыз. Үчүнчүсү ушул операцияны күндөн кечке ушул пропаганда болуп атып, өзлөрүнүн каалоосу менен дагы ушул аскерий операцияга барып атышат.
Акыркы убактарда Борбор Азиялык мигранттар өздөрү ортомчу болуп, мекендештерин, жердештерин, тааныштарын Украинадагы согушка азгырган учурлары катталып жатканын адистер белгилешүүдө. Уулу орус жарандыгын алганына бир ай толо электе 11-июнда согушта өлгөнү тууралуу кабар уккан эне дагы уулу өзүнүн жердештеринин азгыроосуна алданып, келишимге кол коюп берген окшойт деп болголоодо.
Кыргызстар неге кетип атат менин балам окшогондор? Неге менде апалашып атат? Бул жерде кыргызстардын арасында политика бир агитация жүрүп атат.
Кыргызстандын мыйзамдарында бүтөн өлкөлөрдөгү согуш, аскердик жаңжалдарга катышууга жаза бар. Тагыраагы Кылмыш жазык кодексинин 256 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр-чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу же ага жалданма катары катышканы үчүн 15 жылга чейин эркиндиктен ажыратуу каралган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Урматтуу угарман, бул берүүнүн видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан жана социалдык тармактарынан көрсөңүз болот. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Сайтыбызга башбак, макала, видео баяндарды окуп, пикир калтырыңыз, башкалар менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Бүгүн микрофондо мен Канымгүл Элкеева болдум. Эфирдик пультта Даниил Дыйканбаев болду. Жаңылыктар менен Эленора Бешенбек кызы таанышты.